Esam sazinājušies ar Valdi Dambrovski no Jaunās vienotības. Labrīt, Dambrovskungs!
Labrīt!
Kā jūs vērtējat jūsu politiskā spēka iegūto rezultātu šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās?
Jā, nu, vispirms es, protams, gribēju pateikt paldies vēlētājiem par atbalstu. Jaunā vienotība ir pārliecinoši uzvarējusi vēlēšanās, gūstot tad vairāk nekā 26% atbalstu, līdz ar to mēs savu startu vēlēšanās vērtējam pozitīvi.
Bet jums tomēr nav tik labs rezultāts kā iepriekš?
Nu, ja mēs salīdzinām ar Eiroparlamentu vēlēšanām pirms 5 gadiem, tad noteikti nē, bet nu, jāatzīst, ka šajos gados partija ir gājusi cauri ļoti nopietnai iekšējai krīzei un faktiski, nu, kā saka, pietiekam labi nostartojot Saeimas vēlēšanās, tad vēlāk kļūstot par premjeru partiju un tagad uzvarot Eiroparlamentu vēlēšanās, es domāju, nu, jaunā vienotība ir atgūsi savu vietu Latvijas politikas centrā.
Tad jūsprāt, šis vēlēšana rezultāts parāda to, ka krīze partijā ir pārvarēta?
Nu, es tā gribētu teikt, nu, jebkurā gadījumā jāatzīst, ka arī nevieni reitingi vai šīs priekšvēlēšana aptaujas tik pārliecinošu jaunās vienotības uzvaru šajās vēlēšanās nerādīja. Tā kā nu, arī no šī viedokļa to var vērtēt pozitīvi.
Jā, kā jūs tagad tālāk rīkosieties? Jūs kļūsiet par Eiropas parlamenta deputātu?
Jā, nu, tāds plāns ir, jā.
Tad jūs atsakāties no amata pašreizējā?
Tātad, nu, ja mēs runājam par Eiropas komisiju, principā, jā, paņemot Eiropa parlamenta mandātu, tas nozīmē, ka, protams, es neturpinu darbu Eiropas komisijā. Nu, ja runājam par Eiropas komisiju jau par nākamo sasaukumu, tas ir jautājums, kas ir ministru prezidenta kompetencē, un viņš arī ir pateicis, ka tūlīt pēc vēlēšanām praktiski ķeršies šim jautājumam klāt.
Tad tīri tehniski jūs vispirms ieņemsiet šo deputātu amatu, tad sagaidīsies, ka jūs tā kā nominētu atkal amatam?
Nu, tāds vismaz ir pašreizējais plāns.
Nu, un gatavība pašam turpināt šo darbu ir, un vai jūs sagaidāt, ka arī tā arī būs?
Nu, attiecībā uz gatavību turpināt darbu, jā, gatavība turpināt darbu ir, arī jaunā vienotība man ir virzījusi kā nu, kandidātu uz Eiropas komisiju, to skaidri pozicionējot arī pirms Eiroparlamenta vēlēšanām. Tā kā, ja tāda iespēja būs, tad esmu gatavs turpināt darbu.
Redzot pārējos ievēlētos Eiropas parlamenta deputātus, kā jūs saskatāt sadarbības iespējas?
Nu, protams, plānojam sadarboties ar deputātiem no labējai centriskajām partijām. Nu, attiecībā uz deputātiem no kreisajām partijām šī sadarbība varētu būt apgrūtināta. Jāsaka, tradicionāli šī sadarbība ir bijusi samērā grūta, jo nereti no šo deputātu puses ir nu, nākušas dažādas aktivitātes, iniciatīvas, kas faktiski ir kaut kādā veidā vērstas pret Latviju, pret Baltijas valstīm kopumā kaut kāda nomelnojoša informācija un faktiski no šādu veidu aktivitātu nu, nāk vērties pret šādu veidu aktivitātēm.
Kā jūs kopumā vērtējat jauno sastāvu un jūsu jaunos kolēģus šo te piedāvājumu?
Ir spēcīgāks?
Nu, ja runājam par jauno Eiroparlamentu sastāvu, es gribētu teikt, ka tur ir gan ļoti pieredzējuši deputāti, kas pārstāvēs gan jauno vienotību, gan nacionālo apvienību, ir arī jaunpienācēju politikā, piemēram, tas pats Ilābkungs. Nu, līdz ar to tas sastāvs nu, kopumā, kā saka, sabalansēts, bet nu, jo kurā gadījumā nu, tāda ir vēlēšana rezultāta, tā kā strādāsim ar tādiem deputātiem, kādi ir.